Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 10. maj. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Međunarodna zajednica traži od crnogorskih vlasti da podhitno rasvijetle napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić. Novinar i analitičar Boško Jakšić.
Poučena iskustvom Slovačke, mislim da Evropa sada reaguje na način i Zapad koji je zainteresovan za medijske slobode da reaguje na, upravo na jedan ovakav način.
Na posebnoj sjednici parlamenta Republike Srpske saopšteno da je formiran poseban tim za istragu smrti mladića Davida Dragičevića, njegov otac Davor.
Hoću istinu i pravdu koliko god brutalna bila, do kraja svog života neću odustati od tog cilja. Ubili ste mi dušu, dijete. Zatrli ste mi sjeme moje.
Migrantska kriza sve ozbiljnija u Bosni i Hercegovini.
Improvizirani kamp u centru Sarajeva u parku preko puta vijećnice puni migranata koji su uglavnom ilegalnim kanalima ušli u Bosnu i Hercegovinu. U oko 30 šatora sada je već blizu 400 osoba.
U Beogradu protestovali radnici Zastava oružja. Koliko su daleko Srbije i Kosovo 5 godina nakon sporazuma o normalizaciji odnosa? A u Hrvatskoj polemika u vezi prijedloga za referendum o manjinskim zastupnicima i kvotama. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn dolazi sjutra u radnu posjetu Crnoj Gori povodom Dana Evrope. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je glavnom tužiocu mehanizma za međunarodne krivične tribunale Seržu Bramercu da će Srbija, uprkos neslaganju oko nekih pitanja, nastaviti da jača saradnju sa tužilaštvom mehanizma. U razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel insistirao sam da se postigne mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine u vezi sa kandidatskim statusom, rekao je danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u izjavi za medije. Predsjednik Kipra Nikos Anastasijadis izjavio je da Kipar snažno podržava teritorijalni integritet Srbije i ne priznaje nezavisnost Kosova. Osnova za rješavanje pitanja Kosova je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija, kosovska nezavisnost nezakonita, sve dok je ta rezolucija na snazi, rekao je predsjednik Kipra tokom posjete Srbiji nakon razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Potpredsjednik Europskog parlamenta Rainer Wieland poručio je kosovskim političkim predstavnicima da ne obećavaju datum o viznoj liberalizaciji i ohrabrio ih da rade na ispunjavanju uslova Europske unije. Sa druge strane, premijer Kosova Ramush Haradinaj rekao je da je Kosovo posvećeno europskom putu i dodao da građani Kosova zaslužuju da budu ravnopravni i da se slobodno kreću u zemljama Europske unije. Očekujemo da ćemo veoma brzo dobiti zasluženu vijest o viznoj liberalizaciji, rekao je Haradinaj. Normalizacija odnosa u najmanju ruku treba da znači da su mladi sportisti bez obzira na njihovu etničku pripadnost slobodni da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, napisao je danas na Twitteru američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Ambasador Scott se osvrnuo na jučerašnje više puta ponovljene neuspjele pokušaje sportista sa Kosova da uđu u Srbiju kako bi učestvovali na turniru Evropske karate federacije koja se održava u Novom Sadu. NATO će pozvati Makedoniju u članstvo ako osjetljivo i teško pitanje imena bude riješeno, izjavio je generalni sekretar Zapadne vojne alijanse Jens Stoltenberg u intervjuu grčkoj agenciji ANA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na Twitteru vrijeme i mjesto njegovog sastanka sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Dugo očekivani sastanak između Kim Jong-una i mene bit će održan u Singapuru 12. juna. Obojica ćemo pokušati učiniti to posebnim trenutkom za svjetski mir. Prethodno je Trump u vojnoj bazi Andrews dočekao trojicu Amerikanaca oslobođenih iz Sjeverne Koreje. Njemačka kancelarka Angela Merkel je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Irana Hasanom Rohanijem kritikovala iranski raketni napad na položaj Izraela na Golanskoj visoravni. Merkel je potvrdila podršku Njemačke, Francuske i Velike Britanije iranskom nuklearnom sporazumu sve dok Teheran nastavlja da ispunjava obaveze prema tom ugovoru, saopštila je njena kancelarija. Bijela kuća, Francuska, Britanija i Njemačka osudile su Iran, a Rusija je pozvala na uzdržanost i Izrael i Iran nakon noćašnje žestoke konfrontacije dvije zemlje. Iranske snage u Siriji lansirale su raketni napad na izraelske vojne baze na Golanskoj visoravni u četvrtak rano izjutra, saopštio je Izrael, što je zatim izazvalo jednu od najjačih baražnih vatri Izraela na Siriju od kada je u toj zemlji počeo mnogostrani sukob 2011.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Napad vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić izazvao je lavinu reakcija međunarodnog faktora i zapadnih zemalja te organizacija koje su osudile taj čin i uputili snažne zahtjeve institucijama u Crnoj Gori da sprovedu efikasnu i djelotvornu istragu, u kojoj je mjeri riječ o pritisku na crnogorske institucije da se u slučaju Lakić pronađu napadači i nalogodavci, za razliku od brojnih dosadašnjih napada na novinare koji su ostali nerasvjetljeni. Srđan Janković.
Nakon saopštenja ambasada zapadnih zemalja, Evropske unije, Savjeta Evrope, OEPS-a, u kojima su iznesene oštre reakcije na ranjavanje novinarke Olivere Lakić, američki State Department je izrazio uznemirenost zbog napada u Podgorici, poručujući da prate situaciju i zahtijevaju brzu i odlučnu istragu da bi se odgovorni priveli pravdi. Brojni inostrani mediji analizirali su situaciju u Crnoj Gori, kao britanski Guardian ili vodeći njemački mediji koji javljaju da su napadi na novinare u Crnoj Gori česta pojava. Rijetko kada je, kao u ovom slučaju, je međunarodni faktor pokazao zainteresovanost za događaje u Crnoj Gori. Spoljnopolitički analitičar beogradske politike Boško Jakšić sa Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija međunarodne zajednice očekivana i zbog činjenice da je u zemlji Evropske unije, Slovačkoj, ubijen novinar istraživač, što je izazvalo široke posljedice.
Da je ubistvo novinara i njegove devojke izazvalo masovne demonstracije i obaranje vlade. I ne zaboravimo također da je taj novinar se bavio istragama korupcije. Kada se to prevede na teren Crne Gore, poučene iskustvom Slovačke, mislim da Evropa sada reaguje na način i Zapad koji je zainteresovan za medijske slobode da reaguje na, upravo na jedan ovakav način.
Boško Jakšić ocjenjuje da će ranjavanje novinarke koja je istraživala organizovane kriminalne grupe pojačati pažnju Evrope na Crnu Goru i reakciju njenih institucija, te da ovaj slučaj neće prepustiti zaboravu.
Očito je da je ovaj atentat da će ohrabriti one zahteve da se ubrzaju reforme Crne Gore. Međunarodna zajednica, na osnovu ovih prvih reagovanja, mogli bi da zaključimo da će međunarodna zajednica pažljivo pratiti šta će se događati, dakle, i tok buduće istrage i način na koji se istraga vodi, i da je to jednostavno sada pod lupom i da bi zaista vlasti morale da se potrude zarad njih samih da ovaj slučaj izguraju do kraja kako god umeju, ako treba, i da žrtvuju nekog od svojih.
I vlada Crne Gore je reagovala proaktivno, zahtijevajući od bezbjednostnih institucija efikasnu istragu i pronalaženje počinilaca i nalogodavaca. Ministri unutrašnjih poslova i pravde posjetili su redakciju Vijesti. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost lično je razgovarao sa žrtvom napada, vrhovni državni tužilac je također direktno uključen u čitav slučaj, a novo izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog za Radio Danilovgrad rekao da je ranjavanjem novinarke Vijesti načinjena šteta državi.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta određenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gori. Država mora odlučnom i sinkronizovanom akcijom bezbjednostnih i pravosudnih organa suzbiti očiglednu bahatost kriminalnih struktura.
Đukanović je reagovao i na brojne optužbe na njegov račun, u kojima je rečeno da je upravo on kreator ambijenta napada na novinare. U prethodnim reakcijama je ukazano da je napadu na novinarku prethodila Đukanovićeva kvalifikacija da su novinari Vijesti fašisti zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin kao biznismen ima privilegovan status. Đukanović je na to reagovao kontra optužbom.
Očekivano. Prvi su se, kao što ste primijetili, iskonstruisanim optužnicama oglasili oni koji su i najsumnjivi. Logično, oni žele da zloupotrebom jednog kriminalnog akta, napada na novinarku, dakle, žele da time ućutkaju sve koji govore o njihovom kriminalu. I moja poruka njima je ništa od toga. hoću da kažem da ću se i dalje sa istim entuzijazmom do istrebljenja boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca.
I ministar pravde Zoran Pažin je bio upitan od strane novinara Vijesti da li kao posljedicu napada na novinarku tog lista vidi i to što je Đukanović Vijesti nazvao fašistima. Ministar Pažin je rekao:
ne želim da tu izjavu koja je data u predizbornoj kampanji i kroz jednu vrstu političke retorike tumačim u tom kontekstu, ali siguran sam da jake emocije i jake izjave kao što je ova koju navodite ne doprinosi zapravo jednom ambijentu u kome bi profesionalizam medija dobio na značaju, u kojem bi profesionalizam medija bio zamajac društvu da na sve one izazove koje postoje u društvu odgovore na pravi način.
Broj napada na novinare u Crnoj Gori u posljednje 4 godine, a koji podrazumijevaju fizičke napade, napade na imovinu i zastrašivanje, bilo je 32. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odavno neki događaj nije digao javnost i uzbunio neki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini kao smrt 21-godišnjaka iz Banja Luke Davida Dragičevića. Više od 40 dana građanskih okupljanja na Banjalučkom trgu Krajine te grupa Pravda za Davida, koja na društvenim mrežama okuplja preko 200.000 članova, kao i peticija za podršku Davidovom ocu Davoru u borbi za pravdu i istinu. Slušamo Milorada Milojevića.
O Davidovoj smrti danas se kroz prizmu stanja bezbjednosti raspravljalo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na zahtjev opozicije, na posebnoj sjednici, Davidov otac Davor i poslanicima iznio svoju tezu da mu je sin otet, mučen i brutalno ubijen, te da su u skrivanje istine uključeni i najviši funkcioneri entitetskog MUP-a i tužilaštva.
Hoću istinu i pravdu koliko god brutalna bila, do kraja svog života neću odustati od tog cilja. Ubili ste mi dušu, dijete, zatrli ste mi sjeme moje, ugasli ste mi slavsku svijeću. Molim vas, naravno, da date jasan rok tužilaštvu, da se predmet privede kraju, da mogu otići na grob svog djeteta.
Ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač odbacio optužbe Dragičevića.
Ali nakon ovoga danas podnijeću prijavu sudu i on i svi oni drugi koji su iznosili do sada takve optužbe.
I nadležno tužilaštvo ćutalo je sve do posebne sjednice skupštine, na kojoj opet glavni okružni banjalučki tužilac Želimir Lepir nije dao ključan odgovor na to da li je istraga pokazala zadesnu smrt ili se radi o ubistvu.
Mi intenzivno timski radimo na utvrđivanju stvarnih okolnosti kako je dječak nastradao. Zato treba vremena.
Strašne slike mrtvog Davida sa obdukcije, objavljene posljednjih dana, pokazuju teške modrice i natečenost koje su u obdukcijskim izvještajima okarakterisane kao lake povrede. Opozicija isto ukazuje na brojne propuste i nelogičnosti, a poslanik PDP Adam Šukalo nazvao je sramnim obraćanjem ministra Lukača.
Optužili ste pokojnog Davida da je narkoman ovdje. Od koga je David, ako ga vi optužujete da je bio narkoman? Kupao tu drogu u Banja Luci. Ko je narkoklan u Banja Luci? Od koga djeca u Banja Luci kupuju drogu?
Bunt građana rezultat je impotentnosti policije i tužilaštva, kategoričan je kolumnista Dragan Bursać.
Znači, nisu uradili ništa kako valja, sve što su uradili od prve preskonferencije koja je bila apsolutno nepotrebna, do involviranja silnih ljudi u slučaju, do involviranja javnosti u slučaju, što je potpuno neprofesionalno, pokazalo su da se ljudi apsolutno ne petljaju u svoj posao.
Ocjene su i da prijetnje tužbama Davidovom ocu i članovima grupe Pravda za Davida predstavljaju sve veću nervozu vlasti. Novinarka Vanja Stokić.
Ova okupljanja su mirna i dostojanstvena, međutim institucije ih pokušavaju pretvoriti u nešto sasvim drugo. Ti ljudi se optužuju da su politički izmanipulisani, da su rulja, da su gomila koja ne zna gdje udara, što su jako ružne optužbe, da ne kažem da su i prilično teške i da nose poprilično agresivnu pozadinu.
Stradali mladić, 21-godišnji student elektrotehnike David Dragičević, postao je simbolom i za sve druge do sada nerazjašnjene slučajeve smrti, a David teško da je mogao i naslutiti da će ga snaći sudbina opjevana u njegovoj ličnoj pjesmi koja je postala i himna okupljanja. Da.
jer sam ja samo pijun. U ovoj priči ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina ima sve manje kapaciteta za smještaj migranata. Stanje postaje alarmantno, a sve češće su i optužbe da je ugrožena sigurnost građana. Svakog dana u zemlju ilegalnim rutama prema zvaničnim podacima uđe oko 100 njih. Niko ih ne registruje i za sada nema nikakvog rješenja. Dženana Halimović.
Improvizirani kamp u centru Sarajeva u parku preko puta Vijećnice pun je migranata koji su uglavnom ilegalnim kanalima ušli u Bosnu i Hercegovinu. U oko 30 šatora sada je već blizu 400 osoba. Abdul Hadi došao je iz Afganistana, u kampu je, kaže, jer mora, a nada se da će, ako ne uspije ostati, otići u Francusku ili Holandiju. Opisujući život u kampu, kaže:
ovi ljudi koji prave probleme su iz Maroka i Alžira. Ljudima koji ovuda prolaze noću, uzimaju novčanike, satove. Par puta sam ih zatekao u tome i pobjegli su. Njihove zemlje su sigurne i ne znam zašto su došli. Ja nisam želio otići. Sve što sam imao u Afganistanu je i posao i život, ali situacija, eksplozije i bombardovanje u Kabulu i drugim provincijama me je natjeralo da dođem.
Ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovinu već poprima ozbiljne razmjere, bar prema brojkama koje iznosi direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Slobodan Ujić.
Imamo priliv dnevni preko 100 lica koji prođu mimo granične policije. Znači, uopšte prođu, znači, i nijedna agencija ne registruje do dolaska u Sarajevo, do dolaska njihove registracije u službu za poslove sa strancima.
Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za pitanja azila Marijan Baotić kaže da iako Bosna i Hercegovina ima zakone o postupanju s ilegalnim migrantima, on je suštinski neprovodiv.
To je rješenje o protjerivanju i stavljanju u centar za detenciju. Ako nemate taj centar, onda možete donijeti rješenje o protjerivanju i ograničiti ga na određenu lokaciju. Ali ono što je iza toga, mi ga ne možemo vratiti u zemlju porijekla, zato što nemamo nikakvih sporazuma s zemljama iz koje oni dolaze, i ono što je neprovodivo zato što suprotna strana iz zemalja iz kojih su nama prešli ne žele da poštuju sporazum o readmisiji, znači Crna Gora, Srbija.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Goran Kovačević kaže kako je indikativno da toliki broj ljudi odjednom ulazi u Bosnu i Hercegovinu.
Pričati o ilegalnim migrantima, a sve što se poduzima jeste koji se nađe na ulici da se smjesti u neki centar, iako mi nemamo više kapaciteta za to. Pitanje je koliko je stvarni broj onih koji je ušao. Praktično je nemoguće da se granica tako ilegalno pređe, jer moraju preći kroz 3 susjedne države da ih niko ne primijeti i onda ilegalno preći našu granicu. Očito imaju ljude koji im pomažu na našoj teritoriji, na teritoriji susjednih država. Tako kompleksna operacija transporta ljudi ilegalna preko teritorije više država je nemoguće da nije pod paskom i da je van radara sigurnosnih službi, odnosno agencija za provedbu zakona.
Promjenu izbjegličke rute koja će ići preko Bosne i Hercegovine eksperti su predvidjeli još prije 3 godine. Jedan od problema s kojim se suočava Bosna i Hercegovina je i taj što vlasti ne mogu ni legalne migrante natjerati da borave u azilantskom centru, niti da daju otiske prstiju, jer bi u slučaju odbijanja bili vraćeni u matičnu zemlju, kaže Marijan Baotić.
Od 3.500 oni koji su se provrtjeli kroz iskazanu namjeru, ako je njih svega nešto manje od 400 podnijelo zahtjev za azil, vam govori da se radi o zloupotrebi ovog instituta koga mi imamo.
U Republici Srpskoj ne postoji saglasnost da se u nekim napuštenim kasarnama smjeste ove osobe, te su mogućnosti više nego ograničene. Da se Bosna i Hercegovina suočava s ozbiljnom krizom, upozorila je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, koja je pozvala sve nivoe vlasti da djeluju bez oklijevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku u Beogradu protestovali radnici Zastava oružja.
Kakav je odnos prema našoj fabrici? Govori činjenica da se jedan od činovnika ministarstva obrane hvale kako su uvezli belgijsku pušku. Pa da li je naša puška zastavljala?
Pet godina nakon sporazuma o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda, Borko Stefanović kaže.
I na kraju se sve to svelo na to da je alfa i omega svih sporazuma zajednica srpskih opština koja suštinski nema neka veća ovlašćenja od bilo koje opštine u Vojvodini, recimo.
U Hrvatskoj nezadovoljstvo jer nema podrške za referendum o manjinskim zastupnicima i kvotama u ime inicijative Dominik Nezović.
I u ovakvim potezima vladajućih i oporbe da se zapravo onemogući i oteža dodatno izjašnjavanje na referendumu vidimo jedno zapravo smanjivanje političkih prava građana.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 500 radnika Zastava oružja iz Kragujevca protestovalo je ispred zgrade Skupštine Srbije sa zahtjevom da se fabrika izuzme iz privatizacije, nakon što je u srijedu usvojen zakon o naoružanju i vojnoj opremi kojim se predviđa dokapitalizacija u namjenskoj industriji od 49%. Zoran Glavonjić bilježi.
Radnici Zastava oružja pred zgradom parlamenta vikali su lopovi, lopovi, mi smo namjenske i podizali crvene kartone za vlast zbog usvajanja tog zakona.
Kakav je odnos prema našoj fabrici? Bolori činjenica da se jedan od činovnika ministarstva obrane hvale kako su uvezli belgijsku pušku. Pa da bi naša puška zavljala.
Rekao je Dragan Ilić, predsjednik samostalnog sindikata Zastava oružja, uz burno negodovanje okupljenih radnika Kragujevačke fabrike. On je naveo da radnici ne vjeruju u dobre namjere vlasti.
Pa način na koji se privatizuje, uopšte obavljena privatizacija, jedan način pljačkaškog karaktera i sumnjamo da će prljavi kapital ući u naše fabrike i da će kapital opljačkan od građana Srbije ući u naša preduzeća i da će to biti jedan put gašenja. Radnici sumnjaju i da model koji se predviđa prodajom dela kapitala fabrike može doneti dobro i fabrici i radnicima i ne žele da budu tranzicioni gubitnici.
Izjavio je Dragan Ilić. Radnici Zastava oružja fabrike koja postoji od 1851. godine pre ovog protesta održali su nekoliko štrajkova upozorenja, ali su uprkos tome poslanici u sredu popodne usvojili zakon kom se protive zaposleni u tom proizvođaču iz Kragujevca. Oni se boje da će mnogi od njih uskoro ostati bez posla.
Sigurno neće privatnik uzeti sve radnike, nego će dosta otpustiti, ali mnogi su u okruženju ostali bez posla i nema od čega da žive. Sa 35 godina starosti, 60 godina starosti, niko neće da me zaposli.
Rekle su radnice Zastava oružja Zorica Aranđelović i Danica Perović. Radnici Zastava oružja kojima se tokom dvočasovnog protesta nije obratio niko od predstavnika vlasti, na pisarnici Skupštine Srbije ostavili su protestno pismo za predsjednicu parlamenta Maju Gojković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedan korak naprijed, dva nazad. Tako bi se mogao opisati dijalog Beograda i Prištine 5 godina kasnije na terenu. Dvije privredne komore sarađuju, organizuju se sajmovi preduzetnika, građani Kosova i Srbije, pogotovo mladi, susreću se na mnogim manifestacijama da bi se onda karatistima Kosova, a onda i parlamentarcima, od strane srpskih vlasti onemogućilo učešće na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu. Slušamo Branku Trivić.
Borislav Stefanović, čelnik opozicione levice Srbije i vođa pregovaračkog tima u vreme vlasti Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže, implementacija do sada postignutih sporazuma najblaže rečeno polovična je.
To jeste rezultat briselskog sporazuma Dačić-Vučić. Zato Vučić govori kako je srpska strana sve sprovela, albanska nije sprovela ništa, a naročito zajednica srpskih opština. I na kraju se sve to svelo na to da je alfa i omega svih sporazuma zajednica srpskih opština koja suštinski nema neka veća ovlašćenja od bilo koje opštine u Vojvodini, recimo. Prema tome, ceo dijalog je spušten na vrlo nizak nivo, očekivanja na vrlo visok nivo. Građani u Srbiji misle da je zajednica srpskih opština maltene Republika Srpska, iako ona to nije ni po čemu, a građani na Kosovu misle da je to nevladina organizacija.
S obzirom da je briselski dijalog Kosova i Srbije jedan od uslova za evropske integracije, Srbija bi trebalo da pokaže spremnost za saradnju i sprovođenje briselskih sporazuma, kaže bivša pregovaračica u tehničkom dijalogu Kosova i Srbije Edita Tahiri. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ona dodaje da je jučerašnji dan pokazao da Srbija još uvijek nije spremna da uspostavi mirovne i dobrosusedske odnose sa Kosovom, zato što joj je spoljna politika i dalje na raskrsnici između Moskve i Rusije.
There is
sa Vučići ište na Moskvu.
Tokom boravka u Moskvi, kako bi iskazao lojalnost Rusiji, Vučić je zabranio sportskoj delegaciji i delegaciji parlamenta Kosova da uđu u Srbiju. Sve dok Srbija bude nastavila da flertuje i sa Moskvom i sa Briselom, nećemo videti jednu evropsku Srbiju. Iz tog razloga Evropska unija treba da počne da preduzima mere protiv Srbije, jer nije dobro da se Srbiji govori da može da postigne napredak na putu Evropske unije, a da ne čini ništa po pitanju sprovođenja obaveza za iz dijaloga. Kaže Tahiri. Ona je ipak mišljenja da je briselski dijalog doprineo u više pravaca, kao što je uspostavljanje kosovskih institucija na severu zemlje, integracija policije, pravosuđa i carine, uspostavljanje međudržavne granice između Kosova i Srbije. Dodaje da se i u odnosima između dve zemlje desio proces normalizacije u smislu slobode kretanja i trgovine, te uspostavljanje diplomatskih predstavništava. Ali ovo što se sada dešava ukazuje na oscilacije, odnosno dileme spoljne politike Srbije. Na Srbiju se ne može gledati kao na faktor stabilnosti. Naprotiv, ona je destabilizirajući faktor i ne samo u odnosima sa Kosovom, već i sa Bosnom i Hercegovinom, što Balkan čini nestabilnim. Kaže Tahiri. Ona dodaje da međunarodna zajednica ne sme dopustiti da Balkan bude pod uticajem antizapadnih faktora. Govoreći o sporazumima koji dalje čekaju na sprovođenje, Tahiri ističe da je formiranje zajednice srpskih opština zakonska obaveza Kosova i da je taj proces sada u toku. Ali, s druge strane, tu je i niz sporazuma koje Srbija nije sprovela ili blokira sprovođenje, kao što je otvaranje Ibarskog mosta u Mitrovici. Sporazum o energetici, koji je važan ne samo za Kosovo, već i za ceo region, i dalje je, kaže, na čekanju. Bivši pripadnici civilne zaštite na severu, koji su integrisani u kosovske institucije, još uvek ne rade u svojim kancelarijama, jer Srbija to ne dopušta. Srbija Kosovu još uvek nije vratila katastarske knjige, odnosno 12 miliona dokumenata, i još uvek ne sprovodi sporazum o priznavanju diploma, ističe Edita Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj nezadovoljstvo inicijatora jer nema podrške za referendum o manjinskim zastupnicima i kvotama. Slušamo Enisa Zebića.
Grad Zagreb je za najavljenih 317 lokacija za prikupljanje potpisa zatražio pola milijuna kuna, pa je klerikalna inicijativa Narod odlučuje broj lokacija smanjila na 20. U Splitu je od traženih 110 lokacija odobreno tek 10, a u Osijeku im se po lokaciji traži 200 kuna, pa će morati odustati od mnogih od predviđenih 47 lokacija. Tvrde da im u organizaciji referenduma na kojem bi se građani izjasnili žele li manje zastupnika i više preferencijalnog glasanja, ali i smanjenje broja manjinskih zastupnika i suspenziju njihovog prava da glasaju o proračunu i o formiranju vlade, mnoge podmeću i vladajući s desna i oporba s lijeva. U ime inicijative Narod odlučuje, Dominik Knezović.
I u ovakvim potezima vladajućih i oporbe da se zapravo onemogući i oteža dodatno izjašnjavanje na referendumu vidimo jedno zapravo smanjivanje političkih prava građana.
Oni tvrde i da njihov zahtjev da se smanji broj manjinskih zastupnika i da im se oduzme pravo odlučivanja o proračunu i formiranju vlade neće oslabiti hrvatsku poziciju u traženju da hrvatska manjina dobije zajamčeno mjesto u Skupštini Srbije. Ova se referendumska inicijativa iznjedrila iz istog gnjezda iz kojeg je izišao referendum o braku, koji je na radost konzervativaca Ustav unio definiciju braka kao zajednice muškarca i žene, a notorna Željka Markić iz klerikalne udruge U ime obitelji u isto vrijeme kada i oni pokreće referendum kojim bi Hrvatska otkazala Istanbulsku konvenciju protiv nasilja nad ženama i u obitelji, koja je jedva jedvice izglasana i još nije čak ni ratificirana. Organizatori referenduma u ponedjeljak započinju sa sakupljanjem potrebnih 10% potpisa svih upisanih birača kako bi se referendum mogao održati. Međutim, politički analitičar i dobar poznavatelj Hrvatskog ustava Žarko Puhovski u izjavi za naš program upozorava da njihova referendumska pitanja pokazuju da njihovi autori ne vladaju materijom, o čemu se onda radi.
Jedan zbrkani tekst koji hoće postići neku vrstu gužve, galame, odnosno skretanje pozornosti sa teškog neuspjeha koji su doživjeli i oni, ali u ovoj situaciji čitava crkvena vrhuša koja se njih postavila sa Istanbulskom konvencijom, koji će Ustavni sud, što je već predsjednik suda Šeparović je dao da se shvati, unaprijed gotovo sigurno odbiti, ali će se međuvremeno oni vrtjeti u javnosti kao novi čimbenici na desnici, o tom se samo i radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila imali kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sugovornici su bili Žarko Puhovski, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novoga Sada. Govorilo se o tome kako lideri Srbije i Hrvatske svake godine najavljuju poboljšanje odnosa, da bi ubrzo poslije toga uslijedili incidenti i svađe, o apsurdnosti zabrana koje Srbija i Hrvatska uvode jedna drugoj, te zašto godišnjice oslobađanja Jasenovca, akcija Bljesak i Oluja, ne mogu proći bez razmjene oštrih riječi i uvreda, koliko stalno podizanje srpsko-hrvatskih tenzija pogoduje jačanju nacionalizma u dvije države. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama izuzetno loši. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Puhovski, lideri Hrvatske i Srbije stalno obećavaju da će poboljšati odnose između dve zemlje, a nakon toga redovno slijedi pogoršanje. Tako je bilo i ove godine. Poboljšanje odnosa najavljeno u februaru, kada je predsjednik Srbije Vučić bio u posjeti Zagrebu. Vučić je čak uoči posjete rekao da bi trebalo uspostaviti moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. A onda je došla godišnjica Jasenovca i krenula je razmjena uvreda i udaraca. Gospodine Puhovski, da li rukovodstva u Beogradu i Zagrebu to rade sa nekakvim planom ili se prosto ne mogu kontrolisati, pa ministar Vulin, koji voli to da radi, odapne strelu prema Zagrebu, neko iz hrvatske vlade mu odgovori i onda krene razmjena oštrih reći?
Najvjerojatnije se tu radi o nizu slučajnosti, odnosno sigurno se po mom sudu ne radi o nekim planovima, prije svega zato što vodstva na oba dvije strane već intelektualno nisu na razini koja bi bila potrebna da se neki dalekosežni planovi uopće kuju, a kamoli realiziraju. Ali to pokazuje da u društvima, odnosno u političkoj zajednici, postoji još neke vrste ostataka tih potreba za samoopravdanjem, odnosno za, rekao bih, čak nekom vrsti nekrofilne pozicije koje se iz mrtvaca crpi uporište za dnevnu politiku, a da se o budućnosti ne govori. To je po mom sudu karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep. Ne možeš imati samo takozvani fini nacionalizam bez njegovih nacionalističkih implikacija, i to se sada na svim stranama pokazuje. Tko hoće biti nacionalist mora platiti cijenu koja je povratak u prošlost, povratak na mrtve i onda izazivanje starih sukoba kao novih.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Da li Zagreb i Beograd to rade planski ili im se prosto stvari izmaknu iz ruku?
Ne, nije reč o izmicanju stvari iz ruku. Ja mislim da je u interesu jedne i druge strane da, zakuvavajući međusobne odnose, dižući tu krizu međusobnih odnosa na viši nivo, zapravo guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu, a da Bog imamo i mi ovdje u Srbiji, a i u Hrvatskoj itekako i probleme i afere, i onda kada se skrene pažnja na međusobne zadjevice, onda jednostavno ovo što se dešava na domaćem planu pada u drugi plan. Tako da mislim da je to u pitanju, ne mogu se stvari oteti kontroli. Ovdje imamo i još jednu stvar, a to je da su na vlasti u Hrvatskoj i u Srbiji stranke koje su 90-ih učestvovale u politici koja je dovela do ratova. To je jednostavno, kao što je rekao gospodin Puhovski, prirodi nacionalističkih stranaka. Očekivalo se da će se one bolje razumjeti, jer obično stranke koje imaju patriotski kapacitet, one na neki način lakše grade međusobne odnose, ali ovdje se dešava nešto sasvim suprotno, i to iz onih razloga koje sam naveo na početku.
Gospodine Puhovski, čovjek kad ovako gleda stvari sa strane, pa zaista mu neke stvari izgledaju komično. Recimo ta zabrana ulaska u Hrvatsku, odnosno Srbiju, ministrima Vulinu i Krstičeviću. Posebno je bila komična zabrana hrvatskom ministru Krstičeviću da ne može da putuje u Srbiju, iako čovjek i ne namerava tamo da ide. To je kao kad bi nekom zabranili da putuje recimo u Argentinu, a čovjek nikad ne bi ni pomislio da ide u Argentinu.
Malo se diplomacije oba dvije strane igraju starih igara, to je zapravo 19-stoljetna igra sa takozvanim personama grata, odnosno non grata, koja je nekada imala smisla i odnosila se uglavnom na izbacivanje diplomatskih predstavnika. To je bilo podgrijano ovih tjedana u odnosima sa Rusijom, kad se pojavila ta, recimo tako, nametnuta solidarnost sa Velikom Britanijom zbog jednog slučaja gdje se smatralo da je Rusija upletena u pokušaj ubojstva dvije osobe, ali to zapravo u ovom kontekstu nema nikakvog smisla. Po mojem sudu jedino što je imalo smisla do neke mjere je bilo to što se htjelo reagirati na neke oštre riječi, ali kad je o tom opet riječ, gospodin Vulin imao puno, puno gorih rečenica od one koji su mu sad uzeli za zlo, a to je da mora pitati svojeg vrhovnog komandanta, odnosno zapovjednika, što nije ni neobično za čovjeka koji je ministar obrane, a da se nije reagiralo. Dakle, radi se upravo o tomu da se želi iskoristiti trenutak da se zaoštri malo razina obračuna, odnosno umjesto poboljšane razine odnosa uvede viša razina obračuna.
Gospodine Popov, deluju li vama ove zabrane komično?
Bilo bi komično da nemaju posljedice koje trpe svi građani i u Hrvatskoj i u Srbiji, baš zbog ove dvosuke igre oba režima koji jednostavno nisu kadri da rješavaju neke značajnije probleme i da se ponašaju odgovorno i na domaćim i na regionalnom i međunarodnom planu, da tako kažem. Tako da daleko je od šale ovo što se sada dešava. Bilo je tragikomično zapravo, ili kao farsa, jer svi znamo da Vulin nije davao ove izjave na svoju ruku, nego zapravo da je uz punu saglasnost onog čovjeka koji ima najveću moć u Srbiji, a isto tako i Plenković znao koga uzima za ministra odbrane, mislim na onu njegovu ratnu prošlost iz 90. godina. Dakle, moglo bi da bude komično, kažem, ali nije, zato što situacija polako izmiče kontroli, a nemamo kočničara iz van regiona, ali on je zamajan svojim brigama ili ne smatra ovo da je suviše opasna situacija, kao što je to izgledao i pred 90. godine, kada taj kočničar nije odreagovao, nego se desio tragičan scenariju.
Ali gospodine Popov, izgleda da je i sam Vučić svestan apsurdnosti situacije, pa je nedavno rekao da Srbija i Hrvatska ispadaju smešne pred celokupnom međunarodnom zajednicom zbog recipročnih mera koje jedna drugo uvode. I nakon ove dosta objektivne konstatacije, on odmah doda da Srbija nije kriva i da je Srbija morala da odgovori Hrvatskoj. Dakle, i kad kažu nešto realno, onda odmah u sljedećoj rečenici to nekako ponište.
Pa naravno, to je manje naših političara. On se često, baš zahvaljujući izletima koje često pravi Vulin i Dačić, pojavljuje kao čovjek pomirenja, kao čovjek koji razume situaciju. A kad on kaže da Srbija tu nije kriva za tango, je se rekla predsjednica Kolinda potrebno dvoje, ali i za svađu je potrebno dvoje, a mi očas posla nađemo razloga za svađu, da li su to neke okrugle godišnjice iz 90. godina ili zapaljiva retorika političara s jedne i s druge strane, tako da to zidanje krize nam je postalo zanat i mislim da smo u tome postali velemajstori.
Gospodine Puhovski, odnosi se redovno zaoštravaju kada se bliže godišnjice Jasenovca i Oluje. Da li je nemoguće izbeći incidente kada dođu te godišnjice?
Ranih godina je bilo tako da se odnosi doista zaoštravali u povodu godišnjice Oluje. U povodu godišnjice Jasenovca se to nije događalo do prije dvije godine, kada se prvi put pokazalo da udruge koje zastupaju one skupine koje su zapravo nasljednici žrtava iz Jasenovca, dakle srpsku, romsku i židovsku zajednicu, ne žele ići na zajedničku komemoraciju sa vladom, tada su se počele zaoštravati retoričke, recimo to tako, igre i među državama u povodu Jasenovca. Prije 2-3 godine se to nije događalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je Oluja uvijek bila dobar povod za zaoštravanje odnosa. Ja ne pamtim ni jednu godišnicu da se nije desilo da se razmene oštre reči između Beograda i Zagreba, ali evo sada u novije vrijeme ja sam nas postao tem brojan, tim pre što se pokušava relativizirati ono što se tamo desilo, kao što se i sa naše strane Srebrenica pokušava relativizirati. Počne se od brojki, pa se onda usporavaju brojke, a na kraju se dođe do toga da se usporava uopšte da li se to i desilo. Tako da je to taj manir da mi reviđamo prošlost i pokušavamo da napravimo jednu drugačiju istoriju koja bi nas prikazala u daleko lepše svetlo nego što je ono zapravo u stvarnosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske, dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje?
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače po mom sudu, puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država, tako da se ovdje ne radi o tomu. I s druge strane, svi pokušaji da se recimo na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadima na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje pod navodnicima ili bez navodnika racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka, koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana. U zadnjih nekoliko dana da prosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo je točno 16 sekundi o Srbiji i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Gospodine Popov, da li su u Srbiji odnosi sa Hrvatskom praktično u funkciji unutrašnje politike? Da li se to radi zbog pridobijanja nacionalističkog dela biračkog tela?
Pa ima toga, ali ovdje je, za razliku od Hrvatske, se to zloupotrebljava i zbog drugih stvari, a to je da se oni problemi koje ovdje imamo, a to je siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, odlazak mladih u inostranstvo, visoka korupcija, nedostatak vladavine prava, gušenje slobode medija, da to na neki način se skrajne skloni u stranu i da se onda na naslovnim stranicama naših tabloida osnovno teme, evo Dačić je danas najavio diplomatski rat, a jedan tabloid je samo rekao rat. Tako da kad pogledate te naslove, onda to ipak izaziva kod ljudi koji to čitaju osjećaj da nešto se opasno sprema i da onda daje manje ono što se dešava na domaćem terenu, ipak se nalazimo u nekoj vrsti konstantne opasnosti.
Da, vidio sam i ja to, Informer. I zaista, Dačić je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imat će ga. A na naslovnoj strani Informera je bilo ako Hrvatska hoće rat, imat će ga. A Informer je jako čitan list. E, zamislite vi kakve to posljedice ima.
Nije to prvi put da se na naslovnim stranama ne samo tog to blido nego i drugi pojavljuje velike slovima od 10 cm reča, to svaki par mjeseci. I onda naravno da to uznemiravanje javnosti u svakoj normalnoj državi bi to došlo pod udar zakona. Međutim, ovdje, pošto ne funkcioniše pravni sistem, onda je to nešto na što se polako navikavamo, ali to svaki put štrese ljude i onda skrene pažnju sa nekih drugih problema na ono što mu možda peti, a to je neki potencijalni rat.
Gospodine Puhovski, ali ipak je bilo perioda kada su odnosi između Hrvatske i Srbije bili normalni, pa reklo biste čak i dobri. To je bilo u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović. Da li je to bilo zbog toga što su njih dvojica poštovali jedan drugog? Imali neku vrstu prijateljskog odnosa ili su okolnosti bile takve?
Sigurno je oba dvoje u igri, ali ovdje je važno su to bila dvojica naprosto pristojnih političara koji su ponašali pristojno prema javnosti, prema jedan drugome. Bilo je očito da ne pokušava jedan drugoga prevariti, da tako kažem, što se inače u toj balkanskoj tradiciji da kako često događalo. I to je bitno pozitivno djelovalo na odnose. Drugo se ne može reći nego da je kratko trajalo. I pitanje je jesu li njih dvojica mogli više učiniti ili s druge strane nije li nepravedno njih dvojica koji su doista puno učinili očekivati da čine još više kad ovi nakon njih i prije njih nisu ni približno toliko efikasni bili u normalizaciji odnosa.
Gospodine Popov, kako vi tumačite činjenicu da su odnosi za vrijeme predsjednikovanja Ive Josipovića i Borisa Tadića bili najbolji u ovom poratnom periodu?
Kad ste mi to spomenuli, sjetio sam se onog susreta bez kravata u Opati, čini se da je to bio mart 2010. godine. To je stvarno bila jedna relaksirajuća slika za sve ljude, ne samo u Srbiji i u Hrvatskoj, nego u cijelom regionu. Ali mi smo imali relativno dobre odnose i tamo negdje polovinom prošle decenije i mislim da je to bio period u kome je moglo mnogo toga da se uradi u unapređivanju međusobnih odnosa, ali pre svega na rješavanju preostalih otvorenih pitanja koje nam stalno kao kosovi iz Urbana iskaču, počeo od granica nestalih, procesiranja ratnih zločina, zaštita manjine i tako dalje. Tako da smo mi imali neke periode kada smo mogli mnogo toga da uradimo, ali kao što vidite destrukcija je savršena, deluje samo od sebe i sve ono što se gradi godinama, očas posla može se sa nekim lošim potezima političara ne svesti na nulu, nego ispod nule i dovesti na ivicu nečega što vodi u lošem pravcu.
Gospodine Puhovski, čini mi se da u celoj ovoj stvari ima jedan paradoks. Dok se odnosi između Beograda i Zagreba stalno pogoršavaju, savezništvo između lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, koji su ipak na neki način pod kapom, jeli, Dodik Beograda, a Čović Zagreba, to savezništvo nikad nije bilo jače. Oni jedan drugom dele komplimente i nikakvi Jasenovci i Oluje ne mogu da pokvare njihove odnose. Kako vi na to gledate?
To je veoma jednostavno. Najsigurnije je, kako je davno rekao veliki John Locke, kad su politički odnosi utemeljeni, odnosno oslonjeni na, kako on rekao, niski ali solidan temelj sebičnosti. Ovdje se radi o sebičnosti tih dviju skupina koje imaju zajedničkog neprijatelja, pod navodnicima pa čak i bez navodnika, a to je bošnjačko-muslimanska većina u BiH i oni su protiv njih naprosto prirodni saveznici i to se neće izmijeniti nikakvim ideologijama ili strategijskim igrama koje bi dolazile iz Zagreba ili Beograda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov, zašto cveta prijateljstvo između Čovića i Dodiga u trenutku kad se pogoršavaju odnosi između Beograda i Zagreba?
Pa to je po meni jednostavno objašnjivo na taj način što je Dodik zbog svog destruktivnog delovanja, da tako kažem, odnosno na Bosnu i Hercegovinu, na njegovo stalno osporavanje mogućnosti opstanka Bosne i Hercegovine i nagoveštaja da bi jednog dana Republika Srpska mogla da istupi iz ove državne tvorevine i pripoji se Srbiji, on doživljava ovo zašto se Čović zalaže, a to je treći entitet, kao olakšanje njegovog položaja. Jer samim tim on je dobio saveznika u tome da ovakva Bosna i Hercegovina nije održiva zajednica i da se mora izvršiti rekonstrukcija, ali ne u pravcu da se stvori jedna funkcionalna država. Na taj način je Čović olakšao položaj Dodiku i oni su prirodni saveznici u tom cijelom procesu, mada to koliko god se oni zaklinjali u Daytonski sporazum i ono što radi Dodik i ono zalaganje za treći entitet, to je za to potkopavanje temelja Daytonskog sporazuma.
Gospodine Puhovski, a da li i pored ovog veštačkog naduvavanja i pravljenja tenzija sve iz, kako ste vi rekli, sebičnih interesa jedne i druge strane, da li ipak postoje stvarni problemi između Hrvatske i Srbije koji otežavaju dobrosusedske odnose?
Naravno da postoje problemi, prije svega postoje među svim državama, ovdje postoje posebno zbog rata i svega što je nakon njega došlo, ali ono što je indikativno i što je zapravo u punom smislu riječi politički tragično, je činjenica da do sukoba nikad ne dolazi zbog realnih problema. Realni problemi jesu nestali, realni problemi jest granica, realni problemi jesu elementi ekonomskog, odnosno trgovinskog odnosa s obzirom na to da Hrvatska je u Europskoj uniji, a Srbija nije. Međutim, zbog njih nikad ne dolazi do sukoba. Do sukoba dolazi uvijek iznova iz svjetonazorskih, nacionalističkih, ideologijskih razloga. Dakle, zbog razloga koji, realno govoreći, su takvi da su formulirani na način koji ne omogućuje da ih se riješi. I od toga oni žive, ti sukobi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, po vama, koji su stvarni, realni problemi u odnosima između Hrvatske i Srbije?
Ako bi izostavili nasljeđe iz 90. godina, faktički mi imamo probleme kao i sa bilo kojom drugom državom, da li je susjedna ili ne. Međutim, ovdje je ono što je proizašlo iz 90. godina, znači otvorena pitanja koje smo malo čas i ja i gospodin Puhovski spomenuli, dakle oni su alibi jednoj i drugoj strani, kad god treba da se završe odnose, oni ih izvuku i svi ok, onda se spominje pitanje granice koje je uz malo dobre volje lako rešivo na jedan ili na drugi način, da li katastarski ili sredinom reke da ide granice ili da se delegira to arbitraži. Malo veći emotivni naboj ima pitanje nestalih, zato što je reč o porodicama koje ne znam šta je sa njihovim najmilijim, ali kažem sve je to alibi političarima i sredini sa druge strane da mogu da izvuku nekih od tih problema i da onda to na drugoj do te mere da evo imamo i najavu diplomatskog rata.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da je na neki način sudbina odnosa Srbije i Hrvatske da prošlost koju jedna i druga strana različito tumače, nekad je dijametralno suprotno različito tumače, stalno baca senku na odnose među njima? Da li je to jedna konstanta u stvari koja se ne može izbjeći?
To se ne može izbjeći tako dugo dok ne dođe do onoga što zovemo, uglavnom, nažalost, samo u nevladinom sektoru, suočavanjem s prošlošću. Nema spremnosti na suočavanje s prošlošću, nema spremnosti na to da se prihvati odgovornost za ono što se događalo 90. godina, pa čak ni za ono što se događalo 40. godina, što je zaista već pomalo perverzno s obzirom na europske okolnosti. I tu je indikativno sljedeće. Srbija pokušava igrati, odnosno srpski nacionalizam, pokušava igrati na kartu žrtve, a istovremeno ne prihvaća da je izgubio rat. Hrvatski nacionalizam bi htio inzistirati na tomu da je pobijedio u ratu, a opet se ne bi htio odreći pozicije žrtve i onda naprosto imaju domaće zadaće koje ne mogu riješiti, koje ih dovode u stalne poteškoće, pa se naprosto kao pile u kući ne zapletu u to i onda ne mogu čak niti na razini ideologije suvislo argumentirati kad dođe do ovakvih sukoba.
Gospodine Popov, mislite li vi da će sporovi, nerešeni sporovi iz prošlosti, stalno bacati senku na odnose između Beograda i Zagreba?
Kad je reč o suočavanju s prošlosti, koja jeste ključna stvar u našim odnosima, u generalnom odnosima u regionu, pošto imamo sveže nasljeđe koje opterećuje naše odnose, ja bih spomenuo samo jedan pozitivan primjer da bi ukazao koliko vremena treba da prođe da bi se neke stvari mogle razrešiti i ostaviti iza nas. Naime, 2013. ili 2014. sad mjesecim došlo je do srpsko-mađarskog pomirenja na taj način što su pobrojane sve žrtve iz 1942. godine kada je bila racija u Bačkoj, a isto tako su pobrojene sve žrtve iz 1944. godine gde su stradali nevini civili Mađari kao deo osvete. Te žrtve je pobrojala zajednička komisija, nakon toga su dva parlamenta usvojila deklaraciju o pomirenju i dva predsjednika su odala poštu jednim i drugim žrtvama i time je stavljena na neki način tačka na taj deo. Ali da bi se to desilo, moralo je da prođe 70 godina. Dakle, na ovim prostorima procesi dugo traju, ali problem je ovdje još veći u tome što se lakše oprašta nekome ko ti je dalji, mislim nije ti blizak ni po jeziku, ni po poreklu i tako dalje, a teže se oprašta ako ti je zlo naneo neko ko ti je bliži, kao što smo mi ovdje u regionu, čak bili smo deo i zajedničke države, imamo mnogo toga zajedničkog. Tako da, nažalost, ovdje i da će mnogo vremena trebati da počne taj proces suočavanja sa prošlošću, a kamoli da se on dovede do kraja, kao što se je u ovom slučaju bilo između Mađarske i Srbije.
Gospodine Popov, koliko ovo stalno podizanje tenzija utiče na javno mnijenje? Meni se čini da nakon periodičnih izliva mržnje i s jedne i s druge strane, ipak ostaju posljedice koje truju atmosferu i podstiču međusobnu netrpeljivost.
Naravno da ostavlja posljedice, ako gledate običan svijet koji prati ove tabloide, koji gleda televizije sa nacionalnom frekvencijom, koji emituju neprimjerene sadržaje, najčešće nacionalističkog sadržaja, a toj grupaciji populacije koji čita te tabloide i koji gleda te medije, ja mislim da pripada 80% stanovništva, naravno da to izaziva kod njih otpore prema Hrvatskoj i prema Hrvatima generalno. Međutim, ima nešto na susreću što se dešava na drugim nivoima, a to je da život ide svojim tokovima. Evo sad čujem da je jedna radio stanica u Hrvatskoj hoće da emituje folk ili ne znam koju muziku iz Srbije, što je izazvalo tamo polemike. Ovdje se rado slušaju muzike iz Hrvatske, ima kulturne razmjene, da ne govorimo privredne razmjene koje ide svojim tokovima, tako da ipak neki procesi idu i mimo volje političara. Ti procesi idu spontano i na svu sreću, zahvaljujući tim procesima, mi smo se ipak koliko toliko odmakli od tih 90. godina.
Gospodine Puhovski, po vama koliko ovo stalno podizanje tenzija ostavlja posljedice? Koliko ono podiže netrpeljivost između Srba i Hrvata?
Po mojem sudu to sigurno negativno utječe, jer je naprosto nemoguće da ne ostane traga u ušima, u glavama ljudi nakon mnogih stvari koje se govore, ali mislim da je taj efekt sve manji i manji. Moj argument koji stalno iznao koristim jest činjenica da sad imamo godišnje po nekoliko desetaka tisuća turista i turistkinja iz Srbije u Hrvatskoj preko ljeta uglavnom, da u zadnje tri godine nismo imali ni jedan jedini ozbiljni incident. Iako su ti turisti uglavnom u Hrvatskoj u ono vrijeme oko Oluje, kada su najzaoštrenije retoričke figure u međusobnim odnosima, da su se takve riječi događale krajem 80-ih, izazvale bi vjerojatno fizičke sukobe na ulicama, sada se ipak značajan dio ljudi otrijeznio i ne uzima tako zdravo za gotovo sve što se čuje sa službenih mjesta.
I na kraju, gospodine Popov, mislite li da će nakon ove najnovije razmjene udaraca, da će se situacija smijeniti ili će se dalje pogoršavati? Evo recimo, Ivica Dačić nije rekao, ajde da pružimo ruku jedan drugom, nego je rekao, ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imat će ga. Pa šta mislite, u kom će pravcu to da kreće? Da li u pravcu nastavljanja diplomatskog rata ili će ipak doći do nekog smirivanja?
Ova izjava našeg ministra spoljnih poslova, to je deo na srpskog inata koji nas od uvek debelo koštao. Mislim da takva rečenica ili takva izjava pre svega nije smjela da dođe od čovjeka koji vodi diplomatiju jedne zemlje. Ovo će potrajati jedno vrijeme i onda će doći do novog nekog historijskog susreta, kako mi u posljednje vrijeme zovemo susrete, i onaj u Dalju koji se desio pre dve godine i ovaj koji je bio u Zagrebu, će doći do nekog smirivanja, do kratkotrajnog zatišja i onda će se desiti, evo ide u godišnjica Oluje, pa će to biti prilika za novo zaoštravanje i tako dalje. Dakle, to postaje jedan manir koji traje da će u nedogled kao u filmu Dan mrmota.
Gospodine Puhovski, da li će se diplomatski rat nastaviti ili će doći do smirivanja?
Meni se čini da on sad došao do kulminacije u ovoj fazi, da će doći do privremenog smirivanja i onda će opet nekom prigodom u najmanju ruku, dakle u povodu Oluja, možda će se nešto drugo naći u međuvremenu, doći do novog zaoštravanja i tako gore dolje narednih godina. Mi ćemo tek imati pravu fazu pravih sukoba zbog pravih problema za nekoliko godina i onda ćemo morati biti sretni ako se budu u stanju političke elite na obadvije strane sukobljavati u vezi sa realnim problemima, a ne sa ovakvim zapravo čisto ideologijski izmišljenim problemima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.